tak for, for velkomsten her, og for den her anledning til at være sammen med jer her i Snejbjerg, sådan en søndag eftermiddag. Det har jeg set frem til. Det er jo Allehelgens søndag i dag, en dag, hvor sådan vi traditionelt har mindes de kristne, der er gået forud for os i troen. Dem, der har fået lov at gå fra den kæmpende kirke her på jord til den sejrende kirke. Jeg har tænkt, at vi skulle se på døden i dag, for vi er ikke der endnu. Vi er ikke blevet en del af den sejrende kirke endnu. Vi er stadig på den her side af døden. Og her i den her verden, der sker der det ulykkelige for stort set alle mennesker, at vi kommer til at erfare, at døden kommer til vores kære. Nogle gange kommer døden til vores kære, mens de er unge. Nogle gange kommer de til vores kære i høj alder. Men på et eller andet tidspunkt i løbet af vores liv, så oplever vi det at skulle sige farvel til nogle af vores kære. Og samtidig så oplever og erfarer vi også det, at døden den er virksom i os selv. Vi ser det efterhånden, som tiden går, kroppen den ældes, og dødens aftryk bliver mere og mere tydelig hos os selv. Og hvis ikke hos os selv, så måske hos vores forældre i hvert fald. Døden, det er en realitet i den verden, vi lever i. Og derfor havde jeg tænkt mig, at vi skulle i dag tage med Jesus til begravelse i Nain. Til begravelse i Nain, hvor vi skal se noget på døden, men også, og ikke mindst, se på Jesus, som har sejret over døden for vores skyld. Men før vi læser teksten sammen, så vil vi lige bede sammen igen. Almægtige evige Gud og himmelske Far, vi takker dig for, at du har kaldt os sammen, også den her dag, for at høre dit ord. Ja, vi beder om, Jesus, at også den her dag, at vi må få lov at se det, som de fik lov at se i Nain, at Gud har besøgt sit folk. Herre Jesus, vi takker dig, for at du har besejret døden for os, for at give os evigt liv. Og vi beder dig, gode Helligånd, kom du, åbn du vores ører og vores hjerter, så at vi tager imod ordet i tro. Ja, herliggør du Jesus og hans frelsesværk for vores hjerter. Det beder vi om, Jesus, i dit navn. Amen. Og så vil vi slå op i Lukas evangeliet kapitel 7. Lukas evangeliet kapitel 7. Og der vil vi læse Lukas evangeliet kapitel 7 fra vers 11 til vers 17, og vi vil rejse os op og læse det i Jesu navn. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain. Hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Vi er med til begravelse her i den lille by Nain. En begravelse, som dem, der var med til, aldrig nogensinde glemte igen. Det er overbevist om. Kvinden her, som går den tunge gang ud til begravelsespladsen, hun har gået der før. Hun er enke. En gang før har hun lagt sin kære i jorden der. Nu går hun der igen. Og den her gang er det hendes eneste søn. Den søn, som skulle tage sig af hende, forsørge hende når hun blev gammel. Nu har hun ingen. Hun er alene. Og selvom hun går her, som vi hører, sammen med en stor skare fra byen. Det er en mindre by, så hele byen har sikkert været med i det her dødsoptog, den her dødsskare, på vej ud af byporten, med kurs ud mod begravelsespladsen uden for byen. Og mens de så kommer gående her på vej ud af byen, så kommer der samtidig en skare gående den modsatte vej, som er på vej ind i byen. Ind af byporten. Det er også en stor skare, hører vi her. Men det er ikke noget dødstog. Tværtimod. Det er livets skare. De kommer med Jesus i spidsen. Og så møder de her to store skarer hinanden, der i byporten i Nain. Som sådan en klassisk storfilm, hvor de to store herrer, de ligesom klasker sammen til sidst i det helt store slag. Det afgørende slag. Sådan tegner Lukas billedet op for os her. Og så skal vi lægge mærke til, hvad det er for nogle ord, Lukas han bruger her. Vi læste her i vers 11. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain. Og så skriver Lukas lidt længere ned her i vers 13. Da Herren så hende. Da Herren så hende. Det er stadigvæk Jesus, der er tale om. Men nu betegner Lukas ham Herren. Herren. Og det er ikke tilfældigt. Det er jo aldrig tilfældigt, hvad det er for nogle ord, Helligånden har givet de bibelske forfattere at bruge. Lukas kalder Jesus for Herren. Det er første gang her i Lukas evangeliet, at Lukas bruger det om Jesus, kalder ham Herren. Og det er for at understrege, hvem det er, der nu kommer her til begravelsen i Nain. Det er Herren med stort H. Det er ham, som op igennem hele det gamle testamente, i eksklusiv forstand, har ene ret på netop den titel. Det er Gud selv, som nu kommer til Nain. Og så læser vi her, der står, da Herren så hende, ynkedes han over hende. Ynkedes han over hende. Det ord, som er oversat med ynkedes her, det er et meget stærkt udtryk, der bruges. Den kvinde, der går her, hun har mistet alt. Først sin mand, og nu sin eneste søn. Hun er alene. Hvem kan forestille sig hendes smerte? Hvem kan sætte sig ind i de lidelser, hun gennemgår? Det kan Jesus. Det kan han. Fordi han selv har følt det. Som profeten Esajas siger det, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Han som led for os, han forstår vores lidelser, for han har selv båret dem. Han har selv mærket dem. Jesus, han er vores stedfortræder. Og det er helt centralt i vores tro, at Jesus, han går i vores sted. Og det rummer nogle dybder, som er gode at fordybe sig i indimellem. Fordi vi må huske på, at Jesus han ventede ikke til Golgata med at gå i vores sted. Med at blive en af os. Med at tage vores plads. Nej. Jesu blod, det flød for dig og for mig første gang, da han var 8 dage gammel. Og han blev omskåret i vores sted. Hele Jesu liv, det var et liv som stedfortræder for dig og for mig. Så når vi hører her, at Jesus han ynkedes over den her kvinde, for medfølelse med hende, hende som lige har mistet sin eneste søn, så følte han virkelig den sorg, hun følte, på en måde, som overgår vores forstand, så erfarede han med hende den her lidelse, hun står midt i. Jesus havde medfølelse med hende i ordets egentlige forstand. Jesus han ynkedes. Og det er godt at vide. Det er godt at huske. For har du ikke brug for en frelser, der ynkes over dig? Der er mange gode og lyse dage for en del af os. Men der er også mørke, der er tunge, der er onde dage. Og så er det så godt at tænke på, at Jesus, han ynkes over os. Han kalder af os, siger til os, kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Er du en af dem? En som slider dig træt, en som bærer tunge byrder. Så må du vide, at du har en frelser, der ynkes over dig. Han har omsorg for dig. Og måske tænker du, ja, men den her kvinde, den her enke, hun fik jo givet sin dreng tilbage af Jesus. Men det fik jeg ikke. Så blev det ikke for mig. I stedet for skulle jeg stå ved en grav. Sådan er det jo for langt, langt de fleste af os. Fordi vi lever her i syndens og dødens verden. Det har Jesus ikke lavet om endnu. Vi lever under syndefaldets forbandelse her i verden. Og det gælder alle mennesker. Kristne som ikke kristne. Og ved en grav, når vi står der, så melder der så mange spørgsmål. Måske også mange hvorfor. Og måske også det, bliver der et gensyn. Bliver der et gensyn? For det er ikke for alle, der bliver et gensyn. Frelse eller fortabelse. Det er en virkelighed. Og det mindes vi om igen og igen, når vi står og kommer tæt på døden, eller døden kommer tæt på os. Er du frelst? Eller er du fortabt? Det siges så klart om i 1. Johannes brev, kapitel 5, hvor Johannes skriver i vers 12. Den, der har synden, har livet. Den, der ikke har Guds synd, har ikke livet. Jeg kan leve nok så fromt. Jeg kan sidde under Guds ords forkyndelse nok så mange gange. Men har jeg ikke Guds søn, så har jeg ikke livet. Så er jeg evigt fortabt. Det gælder mig. Og det gælder dig. Men det lyder også, den der har sønnen, har livet. Har du ham, så ejer du det evige liv. Og du gør det allerede nu. Det er dit i Jesus. Det er så vigtigt igen og igen at høre Herrens kald. Måske siger du, at det har du hørt for mange år siden. Og det er godt og vigtigt. Men du må også høre det nu. Det må ikke bare være fortid for dig. Du må også høre det i dag. Det må være sådan, at du får lov at høre den gode hyrdes røst. Også i dag. Nu. For det er jo det, der sker, når vi får lov at samles omkring Jesus og hans ord. Så kommer han gennem sit ord til os. Kalder os ind i sin rigdom. Ind i sin frelse. Jeg har godt nok hørt det før, ja. Men det bliver nyt. Det bliver mit igen. Og så fyldes hjertet af tak over det frelsesværk, som Jesus har fuldbragt for mig. Og så kommer Jesus her i nejen hen til den her kvinde, til enken her. Og så siger han, græd ikke. Græd ikke. Og vi kan godt tænke i første omgang, så det lyder næsten uforskammet. Gå hen til en enke, der lige har mistet sin eneste søn, og sige, græd ikke. Det kan næsten lyde som sådan et forkvaklet, klodset forsøg på at trøste. Ah, græd ikke. Men det er det ikke i Jesu mund. I Jesu mund er det et løfte. Og Jesus, han opfyldte det her løfte. Han rører ved borgen her, men den døde, hører vi. Og det gjorde ham uren, ifølge Moseloven. Det var helt uhørt at gøre. Og der er ikke noget at sige til, at dem her, som bærer på den her borg med den døde, de stopper op. De er chokerede. Hvad sker der? Hvad er det, han gør? Og så er det, at Jesus, han giver sig til at tale. Til den døde. Han taler ikke med ham. Man kan ikke tale med en død. Men han taler til ham. Og så siger han til ham: unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Rejs dig op. Og var de, som står her, før chokeret over det, de så, så er de endnu mere nu. Jesus, han taler til en død. Og så kan vi godt sidde her på et par tusind års afstand og vide, at Jesus, han er dødens herre. Man prøver alligevel bare lige et øjeblik at forestille dig den her situation. Forestil dig, du til begravelse. Og kisten, den er lige blevet bort ud af kirken, på vej ud af på kirkegården. Og så kommer der en fremmed mand hen, går hen til kisten, rører ved den, så dem, der bærer den, må stoppe op. Måske giver han sig lige frem til at åbne den her kiste. Og så giver sig til at tale til den døde. Jeg ved ikke, hvad der vil ske, men jeg tror, at de fleste, de vil blive ret forundret. Hvad er det, han er gang i? Den beretning, vi har læst her, den minder meget om en beretning, vi finder om i det gamle testament, om i 1. Kongebog 17. Og vi skal lige derom en lille tur. Her hører vi om profeten Elias. Han var gæst i et hjem i Sarepta hos en kvinde, som også var enke. Hun havde også en søn, som var hendes eneste søn, og han døde. Og Elias oprejser hendes søn her fra de døde. Første Kongebog, kapitel 17, og vi skal lige læse de sidste 3-4 vers her. De sidste 4 vers bliver det, fra vers 21, hvor der står: så kastede Elias sig 3 gange over drengen og råbte til Herren: Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen. Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende. Elias tog drengen og bar ham ned fra værelset ovenpå, gav ham til hans mor og sagde: se her, din søn lever. Og kvinden sagde til Elias: nu ved jeg, at du er en gudsmand, og at Herrens ord er sandhed i din mund. Der er meget i de to beretninger her, som minder om hinanden. I begge tilfælde er drengen død her, og drengen bliver opvagt fra de døde. Og i begge tilfælde så hører vi, at drengen bliver givet tilbage til sin mor. Det er præcis samme formulering, der bliver anvendt her. Der er en påfaldende lighed mellem de to beretninger her. Men der er også en klar og afgørende forskel imellem de her to beretninger. Imellem måden, hvorpå kvindens søn eller enkens søn i Sarepta bliver opvagt på, og hvordan enkens søn i Nain bliver opvagt. Elias beder, hører vi, at han råber til Herren om, at drengen må få lov at blive levende igen. Jesus, han beder ikke. I stedet for så siger han: unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jeg siger dig. Hvem er det her jeg? Jo, det er præcis den Herre, som Elias han bad til, og som Lukas med rette kalder for Herren i vores tekst. Elias han kunne ikke oprejse den døde ved sin egen kraft, nej. Det kunne Jesus, og det gjorde han. I Sarepta og i Nain. Og det er det, som gør, at skaren her uden for Nain bliver grebet af frygt. For Jesus han er mere end en stor profet. Han er Gud, som har besøgt sit folk. Elias viste enken i Sarepta, at han var en Guds profet. Jesus viste skaren her uden for Nain, at han er Gud selv. For kun Gud selv kan beordre en død dreng at opstå fra de døde. Kun Gud har magt over døden. Jeg siger dig, siger Jesus. Nu taler Herren, og så må døden slippe sit tag. Jeg skal lige læse et enkelt vers om fra 5. Mosebog, kapitel 32. 5. Mosebog, kapitel 32. Og vi skal læse vers 39. Og Herren siger igennem Moses. 5. Mosebog 32:39. Indse dog, at det er mig. Kun mig. Der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende. Har jeg knust, er det mig, der læger. Ingen kan rive nogen ud af min hånd. Gud, han siger det, som det er. Han dræber, og han gør levende. Døden er Gud, som dræber den, som har fortjent det. Og mens vi måske protesterer over det, så vil skriftens tale stoppe vores mund til, så vi bliver stille. Det menneske, der synder, skal dø. Sådan siger Gud gennem profeten Ezekiel. Syndens løn er død. Sådan siger Gud det gennem apostlen Paulus. Gud dræber den skyldige. Det er det, som gør døden så forfærdelig. For det er vores løn. Det er det, vi har fortjent. Ja, det er det, vi har sparet sammen til. Vi har arbejdet for det. Vi synder dagligt meget. Og vi er syndere, som vi er i os selv. Og hver gang der er en, der dør, så bliver den pointe understreget, at syndens løn er død. For var vi skyldige, så ville vi ikke dø. Døden er på ingen måde noget, vi hilser velkommen. Tværtimod, døden rammer. Gud er bag den. Han siger det selv. Men vi må få lov at se på Jesus. Han er Gud, og han er menneske. Han, som dræber og gør levende, han er blevet en af menneskeslægten. En af os. Hvorfor? Var det for, at han kunne vise, at han har magt over døden ved at oprejse enkens søn fra nejen, fra de døde? Ja. Men for at vise det, havde han ikke behøvet at blive menneske. Han opvagt enkens søn fra Sarepta, uden at blive menneske, ved profeten Elias' hånd. Men Gud valgte at oprejse den døde unge mand her. Ikke bare ved et menneskes hånd. Gud valgte at oprejse den døde som et menneske. Den medlidenhed, som Jesus viste mod den sørgende enke her, var ikke bare en flygtig følelse. Det var og er og vil altid være Guds hjertelag. Herren er barmhjertig. Herren er nådig og barmhjertig. Han er sen til vrede og rig på troskab. Det er et omkvæd, som klinger igen og igen op igennem skriften. Herren er nådig og barmhjertig. Det er hans sindelag. Og Jesus er herre over døden. Og han udøver den autoritet ved sit ord. Jeg siger dig, som han sagde til nogen mand. Og det afgør sagen. Døden må slippe sit tag. For Jesus er dødens herre. Jesus, han døde på korset. Men Jesus, han fortjente ikke døden. Syndens løn er død, ja. Men Jesus har aldrig syndet. Han døde en død, som han ikke havde fortjent. Alle andre, som dør. Vi dør en død, som vi har fortjent. Men ikke Jesus. Han døde stedfortrædende. Han døde i stedet for dig og i stedet for mig. I vores sted. Han døde vores død. Og derfor så kan Jesus også sige, som han gør det om i Johannes 11. Enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Skal aldrig i evighed dø. Jesu død er blevet vores død med troen på ham. Og fordi Jesu død er vores død, så er hans opstandelse fra de døde også vores opstandelse. Opvækkelsen af enkens søn her ved nejen, det var en foregribelse af et langt større under, nemlig Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og Jesu opstandelse, den peger igen frem mod vores opstandelse på den yderste dag. Når Jesus kommer igen for at oprejse alle mennesker, nogen til evigt liv, nogen til evig død. Han opstod som førstegrøde. Vi følger efter. Vi tror på det. Vi bekender det. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Men vi er ikke øjenvidner. Skaren her uden for Nain, de vidnede om det. De havde set det med deres egne øjne. Men for langt, langt de fleste mennesker i den her verden, så kommer det ikke til at indgå i vores livserfaring. Om den er kort, eller om den er lang. Det er at se døde blive levende. Se nogen stå op for de døde. Vi ser det ikke. Nej. Vi ser og føler og erfarer derimod døden. Og vi kan forsøge at flygte fra den. Vi kan forsøge at flygte fra døden. Og jeg tror alle sammen, vi kender til nogle af de uendelige mange ting, som bliver gjort i vores samfund. For at forsøge at glemme døden. Forsøge at udsætte døden. Forsøge at dulme smerten over at vide, at jeg skal dø en dag. Skabe adspredelse. Fortrænge døden. Men vi kan ikke flygte fra den. For synd resulterer i død. Og du kan ikke bryde det bånd, som er mellem synd og død. Ikke som du er i dig selv. Og derfor er der ikke noget at sige til, at døden rammer så hårdt, når den kommer. Døden er hverken naturlig eller smuk. Den er skræmmende. Den er rædselsfuld. Døden er dom. Og det er os, der bliver dømt. Døden forfølger os livet igennem. Døden er ikke nogen ven. Døden er en fjende. Men det er en besejret fjende. I Jesus har døden mistet sin brød. Den bliver magtesløs. I Jesus. Og kun der. Jesus han siger om Johannes evangeliet kapitel 3, vers 36. Den der tror på synden har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham. Den, som tror på Guds søn, har allerede nu del i det evige liv, som ikke engang døden kan sætte en stopper for. Den, der imod, der ikke tror Guds søn, skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham, nu og i evigheden, hvis han ikke omvender sig. Troen på Jesus, den kommer ved at høre ordet om ham. Jesus han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og den her unge mand, han rejste op på grund af kraften i Jesu ord. For det er jo det, der er virkeligheden for os alle sammen, for dig og for mig. At som vi er i vores gamle natur, så er vi lige så døde i overtrædelser og synder, som den her unge mand, der lå i Nain, han var legemlig død. Han var helt død. Han var ikke kun halvdød, nej, han var stendød. Og det samme læser vi, for eksempel i Efeserbrevet 2, at det er din og min virkelighed. Og så kan vi sige, ja, hvis det er sådan, så er det jo håbløst. Ja, det er det. Hvis ikke der var en, der hed Jesus. Han kom. Han går hen til borgen her. Jesus han har noget at sige. Og det er virkelig det, der er frelsens under. Og så er vi tilbage i Efeserne 2. Vi var døde i vores overtrædelser og synder, men også jer, siger Paulus, har han gjort levende. Jer, der var stendøde, har han gjort levende. Hvordan? Jo, ved sit ord. Ved sit ord. Han kommer og taler ordet om sit kors, om sin stedfortrædende lidelse og død, for dig og for mig. Og så bliver det til frelse. Den unge mand, han lå her på borgen, helt død, så kommer Jesus, ham som er opstandelsen af livet. Og så tager Gud den her død fra den her unge mand og lægger den over på Jesus. Den legemlige død, den åndelige død, den evige død. Alt sammen bliver det lagt på Jesus. Og i kraft af det offer, som Jesus bragte på korset, så har han noget at sige til ham. Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Her er det Gud, der taler. Som vi synger det. Gud for alle riger, dømmer selv og siger, denne, han er fri. Han er tot i Jesu blod, Satans søn og død må rømme. Hvor vil da fordømme? Hvorfor er han fri? Jo. Fordi ham, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne få lov at blive Guds retfærdighed i ham. I ham. I mødet med døden og på alle andre tidspunkter må du tage din tilflugt til Jesus og til hans fuldbragte frelsesværk. Han siger det selv på korset. Det er fuldbragt. Og det er det for dig. Intet står der tilbage. Det er fuldbragt. Ikke det, som du har gjort, men det, som han har gjort i dit sted. Det er færdigt. Og han har gjort det for dig. Jesus, han byttede plads med os. Han gav sit liv som løsesum for alle, siger Paulus. Han ofrede sig på korset, betalte, hvad vi skylder Gud. Og hele det ansvar, der hviler over menneskeslægten, på grund af vores ulydighed, på grund af vores ugudelighed og ondskab og vantro og egoisme, det blev taget fra os, og det blev lagt på ham. Og syndens løn, som er død, det blev nu hans løn. Vi vil aldrig kunne fatte til bunds, hvad det kostede Jesus at gå ind under Guds vrede og forbandelse på korset over vores søn. Han blev knust for vores sønner, fordi Herren lod al vores skyld ramme ham. Ikke bare noget af det, nej. Det er alt sammen. Det hænger der på korset. Jesus, han byttede plads med dig og med mig. Alt mit blev hans, og alt hans blev mit. Jesus, som er uskyldig, som er hellig, som er retfærdig og ren, han tog min synd, min skyld, min skam på sig. Og så får jeg i stedet lov at få hans hellighed, hans renhed, hans retfærdighed. Vi får lov at modtage frugten af hans frelsesværk. Som det lyder i Kolossenserbrevet så fantastisk. I ham har vi forløsningen. Nemlig syndernes forladelse. I Jesus. Synden bor stadig i os. Ja. Det gør den i hver eneste af os. Og vi mærker den dagligt. Men den tilregnes os ikke mere. Fordi den en gang for alle er blevet tilregnet Jesus. I stedet for os. Synden blev taget fra os. Og den blev lagt på ham. Og så er det, at Rosinus, han siger det, at have vores fulde frihed fra syndens skyld og dom over for Gud og i vores egen retfærdighed eller samvittighed, det afhænger af så enkel en sandhed som det, at hvis noget er taget fra et sted og lagt et andet sted, så ligger det ikke længere det første sted. Nej, så enkelt og så ufatteligt. Synden, den er taget fra dig. Og den er lagt på Jesus, og så ligger den ikke længere på dig. Når vores synder, en gang for alle, er taget af Gud selv, har lagt på ham Guds lam, som bærer verdens synd, og som udstår dommen og straffen i dit og mit sted, så hviler den ikke længere på os. Og så tilregnes den ikke længere os, fordi den en gang for alle er blevet tilregnet ham. Og så kommer vi til ham, som de synder vi er. Og så hører vi os renset ved det blod, der renser os for alt synd. Fordi al vores skyld og synd ramte ham på korset. Og så får vi lov at høre det forkyndt for os, at Jesus skænker os syndernes forladelse. Ved det ord har han givet os livet. Og ved det ord bevarer han os. Holder os i live. Hold mig i live. Så lyder det en del gange i salmernes bog. Hold mig i live efter dit ord. Efter dit ord. Og derfor så holder vi os til det ord. Hold os til Jesu ord. I liv og i død. Og så kan døden jage os. Den kan puste os i nakken. Den kan skræmme os. Men er vi i Kristus, så er vi gået over fra død til liv. Og døden har ikke mere nogen magt over os. For et par år siden, der boede vi i et sommerhus, som lå sådan lige op og ned af sådan et område med en del buskads. Og det var sådan en sommertid. Det var ret varmt. Solen skinnede. Der var en del hugorm, der kravlede rundt ude i det her buskads. Og det var fint nok, så længe de var derude. Så på et tidspunkt, mens vi sidder på terrassen der, så er der en hugorm, der kommer ind på terrassen. Så begynder den at komme sådan lidt tæt på. Men den kravler væk igen. Den så gør det anden gang. Og der sidder tre børn sådan og leger på terrassen der. Så får den altså en af en skovl. Og så er det det. Og så står Alma der og kigger på den. Og så siger hun, far, den spræller jo endnu. Den er jo død. Hvorfor? Hvad sker der? Så huggede vi hovedet helt af den. Den sprællede videre. Men det fik derinde til sidst. Sådan er vores situation her i verden. Endnu så ser vi og mærker og erfarer synden og døden og djævlen. Satan han raser endnu, men det er kun en kort tid. Slangens hoved er knust. Det blev det på Golgata. Der besejrede Jesus synd og død og djævlen for os. Slaget er vundet. Satan han er besejret, men han sprænder lidt endnu. Døden kan skræmme os, men den er besejret i Jesus. Ja, det er sådan, at for den, der tager sin tilflugt til Jesus, der er døden jo blevet en vending, fordi den bliver indgangen til den evige salighed hos Jesus. Vi ser og erfarer stadig døden og synden, ja. Indtil den dag, hvor Jesus kommer igen, eller vi får lov at dø. Indtil den dag lever vi i tro. Ikke i det, vi ser, ikke i det, vi erfarer. Nej, i tro og i tillid til hans ord og til hans løfte. Det holder vi os til. Og så ved vi, fordi han siger det, at vi allerede nu har del i det evige liv. Den, der tror på synden, har evigt liv. Det er en virkelighed nu. Og derfor kan vi også synge, som vi skal gøre det lige om lidt. Evig sejr. Nu jeg ejer. Altid. Herre Krist i dig. Og i den tro og tillid, der kan vi også få lov til med frimodighed at møde døden og dommen og evigheden for Jesus skyld. For han har været der først i vores sted. Jeg vil gerne slutte med bare at læse et enkelt vers fra den salme, der hedder Hører I som græden. En salme af Brorsom. Vi skal ikke synge den nu, men du måske synge den, eller læse den, når du kommer hjem, eller synge den sammen med familien. Der lyder det sådan her i vers 5. Har du mange synder, Jesus dig forkynder. Gælden er betalt. Her er ingen vrede. Nåden den er reddet. Det er rigtigt alt. Jesu død, og at han brød gennem dødens vold og vrede, det for dig jo skete. Lad os takke og bede. Ja, Herre Jesus, vi takker og lover og priser dig, for at du er dødens overmand, at du har besejret døden og gjort det for os. Tak, at din sejr er vores sejr, og tak, at vi i dig for lov at eje søndernes forladelse, fred, håb og evig liv. Tak, at du fortsat opvækker døde søndere ved dit livgivende ord. Og tak, at du fortsat lader dit ord lyde ind i den her verden, til tro, til liv, til frelse. Ja, Herre, hold os i liv efter dit ord. Amen. Så vil vi synge nummer 219. 219, fryde tonen, går mod tronen.